Kaixo entzule agurgarriok, gaur irrati zaio berezi bat izango dugu, teknikari lanetan Alex eta Unai ditugu. Olentzeroren etorrera ospatzeko gure gaurko egitaragua hau izango da. Bederatzatatik amarrak amar gutxita arte gerdan edo gozari osasuntzua. Amar gutxitatik amar terdieta arte irratzaioa. Amar terdietatik amaiketa arte jolas ordua. Amaikak eta bostetik, amabietara kale jira. Amabietatik, amabiterdietar arte, olontxe hori harrera. Amabiterdietatik, ordu batetar arte, opaiak gelatan zabaldu.
Orain, lehen ziklokoek etorriko dira, eta olerki asmakizun jola askanta eta asmakizunak eskeiniko digute. Aurrera inoa!
Pimpili gora, pimpili bera, pimpili pausa eta egabera, pimpili gora, pimpili bera, egan zeruan biok batera.
Aupa malen!
Neguan bakarrik egiten da, eguzkiagaz urtu egiten dira, zer da?
Orain, gurekin odei dago.
Ilargi, zelagoan, gaileta, miru, kendu, dio, buskata, orain, lo, dago, begiak, itxita, gozerik, ez, gozerik, ez, tripatxoa, beteta.
Hemen, datorane, ere.
Hankarik ez, eta zigizaga dabil, besorik ez, eta zuaitzetan kiribil, zer da?
Orain, onintxa dago gurekin.
Pote, 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 txakur txokolate, arabako beltza, txakur ipur beltza.
Aurrera, Fermin.
Txaleko zuria eta frakak beltzez jantzia, egarrik egiten ez duen itxasoko egaztia, zer da?
Hemen dator Unai ere.
Erratz baten gainean, miru eta mara, gau, ero, hilar, jira, salto egiten dute, handi itxasora olatuen gainean, jodaz egiten da.
Eta azkenik ur daukagu txiste batekin.
Bidean aurrera doaz bi zagutxe paseatzen, eta gainetik zaguzarra igarotzen da. Zer da hori galdetzen du batek, nire senargaia pilotua da.
Orain, bigaren ziklokoen txanda da, hauek eguberri edo gabonei buruz hitz egingo digute. Lehenengoz nerea datorkigu gabonei buruz zerbait azaltzen.
Eguberriak edo gabonak eguberri aurrekun egunat. Errege egunera bitarteko egunak eta egun horietan ospatzen diren jaiak dira. Hala nola gabon eguna. Eguberri eguna, gabon zaharra, teberri eguna eta errege eguna.
Aupa Maialen, oturun txei buruz zerbait kontatzeko asmotan dator.
Eguberritako ospakizunak zabaldunetakoak dira oturuntza. Familiak eta adiskideak mai inguruan biltzatzen dira. Euskal Herrian bereziki ospatzen dira gabonetako afariak. Eguberriko baskariak, gabon zaharretako afariak eta errege egunetako baskariak.
Orain, Lukenek gabonetako apaingarriei buruz hitz egingo du.
Apaindura bereziek tradizio luzea dute historian zehar eta gabonetako hiru kolore nagusiak berdea zuhaitzena, zuria elurrarena eta gorria bihotzena eta Santa Clausenak dira. Gabonetako zuhaitza hasteko Alemanian erabiltzen hasi zen dirudienez. Ordutik oso ohitura zabalduta dago munduan zehar izeia ipintzea ala kalean nola etxan hainbat apaingarrirekin bola kargiak eta bat.
Baita enaitzek gabonetako musikari buruz ere zerbait esateko dauka.
Lehendabiziko gabonetan ezerkiak antzinako Erromaren garaian sortu zituzten. 12. mendean Paris aldiko monje batek herriko jabestira entzako transioa egin zuen, gaur egunko gabon kantak direnak. Beste batzuk gau erdian ator euskal abesti ezaguna Gernikako Marijesek, azkenik nabarmentzekoa da bienan Austria hiriko orkesta filarmonikoak urtero urtarrilaren batean urteberri egunean egiten duen kontzertua mundu osorako zuzenean ematen duten.
Eta azkenik Leireko pariei buruz hitz egingo du.
Oso ohitura zaharra da munduan zehar umei gabonetako opariak ematekoa bai eta helduen artean ere. Horretarako klasikoa da misterio giroa. Sortzea oparien ekarlearen ingurua eta horren adibide nagusia da mundu. Maila edatu den bizarzuriren iruria.
Orain, hirugarren ziklokoen ordua heldu da. Beraiek munduan zehar dauden opari banatzailea buruz itxasun. txintxo egingo dute. Julenek emango digu sarrera.
Urte osoan txintxo ibili eskero horra gure olentxero. Euskal Herrian olentxoa dugu, egu berrietan opari banatzaile bikaina. Baina beste toki batzuetako umeek bizitatzera nortxo joaten dira bagon inguruan. Egon adi orain txekakingo duzu eta.
Orain, ametxek bizarzuri norden azalduko dugu.
Bizarzuri aita Noel edo izena kristaututa Santa Claus eta baita ere San Nikolas bezala ezagutzen da. Eguberriko pertsonai tradizionala da, mendebaldeko gizartean ume zintzoei opariak ekartzen dizkiona. Gabon gauean edo San Nikolas egunean, abenduaren zeian ekartzen ditu opariak. Amerikako Estatu Batuetan eta Kanadan arrakasta lortzen hasi zen 19. mendean. Bizarzuri ipar poloan bizi da Klaus Andrearekin eta handik dator Gabonetan opariak ekartzen elurro ireinek tiratutako lera batean.
Urrengoa Oier izango da eta bere pertsonaia Apalpador edo Pendegueiro Galiziarra izango da.
Bere itxura olentxero bezalakoa da. Tradizioaren arabera mendiz-mendi ibiltzen da urtean zehar ikatz egiten eta egun berriko gauetan errisketara joaten da eta bertan gaztainak izten ditu. Hola izan zaitezte urte osoan esanez.
Urrengoa Los Muchachos Jule Islandearen historioa da eta hemen dugu Paul.
Los Muchachos de Jule. Los Muchachos Jule son de Islandia, personajes navideños muy malos y perversos. Son 13 elfos cuya leyenda usaban los padres para asustar a los niños que se portaban mal. Estos pequeños traviesos reparten regalos en Navidades y cada uno de ellos cumple un papel. Uno reparte regalos, otro gasta bromas, otro espía por las ventanas. Les acompañan el gato Ruteleide, una criatura hambrienta que no muestra ningún tipo de compasión por los niños que se portan mal.
Gero la bruja Befana dugu, oni buruz alaitzek egingo du.
La bruja Befana. La leyenda dice que la bruja Befana visita a los niños y niñas de Italia la noche anterior al 6 de enero para rellenar los calcetines con caramelos y chocolates, si han sido buenos. En cambio, si han sido malos, los rellena de carbón. A menudo Befana es descrita como una anciana que vuela sobre la escoba. A diferencia de una bruja, suele estar sonriente y tiene una bolsa o un saco lleno de dulces, regalos y carbón.
Baita hemen dugu Alex, Dead Morosi buruz hitz egiteko. Dead Moros se presenta como un abuelo con abrigo largo de color rojo, azul, azul claro o blanco, con barba blanca muy larga. Trae regalos y animación a los niños y niñas de Rusia. Viene el 24 de diciembre, se le reconoce como Papá Noel Azul. Habitualmente, Dead Moros está acompañado de su nieta Negurocha, que lleva un abrigo de color blanco, azul o plata. En la mitología rusa, Negurocha era una chica de nieve que en un momento cobró vida.
Orain, Vendeguns y para hemisferioko gizonak ditugu. Aurrera inigo.
Los Vendeguns viven especialmente en el hemisferio norte. Son hombres pequeños también llamados duendes. Se dice que aparecen en las noches de Navidad cuando la estrella polar brilla mucho. Los Vendeguns son seres mágicos bondadosos que visten trajes de colores, botas y gorritos con pompones. Los hay jóvenes y ancianos, pero en su mayoría son ancianos. La creencia dice que estos seres fantásticos viven en el polo norte con la familia Klaus y que ayudan a Santa Claus o a Papá Noel a fabricar los juguetes que cada Navidad llevará a los niños y niñas del mundo.
Azkenik, Gabonetako euskal tradizio bat dugu hemen. Amaia, Unai eta Jonen artean azalduko digute.
Gabonetako euskal tradizio bat, eguberri enborra eta olentxero enborra.
Oso garai zaharretik euskaldunok zua gurtu izan dugu eta zua erabili izan dugu soltzio eta ekonozioen inguruko jai erritualetan.
Neguko soltzioan ere zua dugu protagonista. Eta gure arbasoek abenduaren 24ko gauen enbora handi berezi bat erretzen zuten etxeko tximinean. Besteak beste Zubilaro Gabon Zuzi, Gabon Zubil Olentxero enborra edo Eguberri enborra deitu izan zaio. Eta orain dela oso gutxi arte oso zabalduta izan den usadio edo ohitura dugu.
Euskal baserritan Gabon gaua hurbiltzen zioan eienean kalitate hobeneneko enbor bat aukeratu eta prestatzen zen egun horietan etxea berotzeko eta bere berotasunaz Gabon afaria prestatzeko. Eta zeintxo janari prestatzen zituzten enborraren berotasunaz, zeintxo janari jaten zituzten gure arbasoak Gabon gauean?
Hauze jaten zuten, aza olioa, bizigu errea edo labean egina, barraskioa bizkaitar saltzan eta bukatzeko intxaur saltza eta gaztaina errea. Guzti hau zagardaz lagunduta.
Enborraren erritu hau eguzkiaren jaiotza ospatzeko egiten zuten, edo beste modu batez esan da eguzki jaio berriaren ohorez. Bestalde uste zen bere zu eta errautzek etxea edo etxekoak gizakia. Lurrak naiz animaliak babesten zituztela urte osoa.
Besterik gabe, gabon zoriontsuak eta urte berrion opa dizuegu.